Folk still do, huh? Og jeg kjenner meg virkelig igjen i det vitnesbyrdet der. Det som om jeg skulle stått der og sagt det selv. Dette strevet under loven for å tilfredsstille Gud, at han skulle bli fornøyd med meg. Og det å komme til fred og til ro og frelsesvisshet, og så måtte det både det ene og det andre skje. Og så hadde jeg ikke sett at alt som måtte skje, det hadde skjedd. Det var noe Gud hadde gjort. Det er godt det. Da snakker vi evangelium, vet du. Jeg skal lese en tekst fra Matteus 23. Det er en rimelig lang tekst da. Men det jeg tenkte på er jo, denne teksten, den viser jo at Jesus han ikke akkurat fremstod som en slik snill og vennlig søndagsskolelærer som vi ofte kan få inntrykk av. På den siste dag, vet du, så da Guds dom bryter inn over denne verden, så skal de rope til fjellene og til berghammeren at de må falle over dem og skjule dem. Ja, for hva da? Nettopp for ham, står det. Lammets vrede. Jesus er altså en myndighetsperson, han er skaperen. Han fremstod aldri som en veik person i Israel, Jesus. Aldri. Han talte like ut, og han talte kraftig. Så han var også en sterk personlighet der han stod fram for folket. Men denne sterke personen, han lot seg korsfeste for din skyld. Det var ikke noe svakhet i det. Det var noe han lot dem gjøre for at du skulle bli frelst. Og da kan du jo tale om en annen styrke, kanskje. Og klare å gjennomføre det. Jeg skal lese denne teksten, som sagt, fra Matteus 23, og vi leser i Jesu navn fra vers 15 der. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn to ganger verre enn dere selv. Ved dere blinde veiledere som sier om noen sverger ved tempelet, så betyr det ingenting. Men sverger han ved gull i tempelet, da er han bundet av eden. Dårer og blinde, hva er størst, gullet eller tempelet som hellige gullet? Og det å sverge ved alteret er ingenting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet. Dere blinde, hva er størst, gaven eller alteret som hellige gaven? Derfor den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt som ligger på det. Og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som gir tiende av mynte og anis og karve, men la ugjort det som veier tyngre i loven, rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere, dere avsiler myggen, men sluker kamelen. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet. Du blinde fariser, rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som ligner kalkede graver, som utvendig er vakre å se til, men innvendig er full av dødningeben og all slags urenhet. Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere full av hykleri og lovløshet. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige, og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod. Slik vitner dere om dere selv, at dere er barn av dem som slo profeten ihjel. Så fyll da opp deres fedres mål, slanger, ormyngel. Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by. Slik skal det komme over dere alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod, like til blod av Zakarias, Barakias sønn, han som dere slo ihjel mellom tempel og alteret. Sannelig sier dere, alt dette skal komme over denne slekt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli liggende øde, for jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Det var alvorlige ord til oss alle, Jesus. Ikke bare til de skriftlærde og fariserne den gang, men til alt som heter menneske, som har dette i seg, Herre. Vi ber om at vi må få høre ditt ord, og at du må få tale til oss i denne stund. Amen. Vi leser i 2. Mosebok om da Israel fikk loven ute ved fjellet Sinai. De fikk den av Gud formidlet til dem av Moses. Så loven er altså et budskap fra det hinsidige og inn i vår verden. Det har ikke sitt opphav her i denne verden, altså, loven. Det kommer fra det hinsidige. Fra den andre siden, kan vi si. Det er Gud som taler gjennom den, og loven er følgelig hellig som Gud er det. Ikke noe mindre enn det. Når han sier til deg, du skal ikke slå ihjel, så er det den hellige som taler. Når han sier at du skal ikke stjele, så er det den hellige som taler. Når han sier du skal ikke drive hor, så er det den hellige som taler. Det er altså et hellig ord. Det er Gud som taler. Det var denne loven fariseerne og de skriftlærde studerte og ville skape seg et rettferdig liv ved. Og dette fordi de i utgangspunktet hadde et positivt syn på mennesket. Ellers så kunne de aldri ha tenkt sånn. En sann troende som har gått igjennom og er kommet inn i liv, til liv i Gud, han har ikke lenger dette positive synet på mennesket. For han har fått del i sannheten. Det hadde ikke disse, så forutsetningen for å kunne leve som en fariseer og skriftlærd var at du enda hadde dette positive syn på mennesket. Det var med andre ord godt materiale i mennesket. Noe lignende av våre dagers godt på bunnen tanke, vet du, og hørt den, mennesket er godt på bunnen, sier de. Det er mye rart med mennesker, mye ondskap kommer fram, men på bunnen så er det godt. Du har hørt den. Dermed så manglet det altså bare dette at mennesker fikk kunnskap om hva det skulle gjøre og ikke gjøre, være og ikke være. Det var bare det som manglet. Og vi møter også med den rike unge mann, han som kommer til Jesus i Markus 10, med sitt spørsmål, hvordan arve evig liv? Du kjenner den historien, du som har gått mye på bedelse og lest de skriftene. Da hører vi ham si nettopp, hva skal jeg gjøre? Du merkte det. Det var alltid spørsmål deres, hva skal vi gjøre? De kjente bare loven som sa, gjør dette, så skal du leve. Og slik er det mange som har det, også i dag, også hvert eneste menneske som ikke har sett inn i evangeliet. Har det nettopp slik, og man prøver å hylle seg aldri som i mange evangeliske fraser, altså. Det hjelper ikke. Hvis ikke Herren har fått ført deg ut i frihet ved evangeliet, så er du nettopp i denne situasjonen, altså. Det å bli en kristen, det er noe som er lagt på en som et krav, liksom. Må du i hvert fall gjøre noe. Det er ingen som ser at det er en fri gave før en har opplevd frelsen. Men så er det nok av dem som reiser omkring og forkynner kristendom som en byrde som Gud liksom legger på nakken til folk, altså. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi de ikke selv har opplevd frigjørelse i Kristus. Hadde de gjort det, så kunne de ikke forkynne sånn. Så forsøker de å bli hellige ved en ytre renselse. Altså, ved bestemte gjerninger som loven krever, og dermed blir en det som gjerne kalles en alvorlig kristen. En som liksom tar det på alvor. Sannheten er at den går omkring som en slik saltstøtte, som ikke kan leske noen, men bare gjør dem mer tørste. Hør fra 2. Mosebok 19, vers 14 og 15, hva folket skulle gjøre da de skulle ut og møte Herren ved Sinai. Så gikk Moses ned fra fjellet til folket. Han helliget folket, og de vasket sine klær, og han sa til folket, hold dere rede, den tredje dagen kom ikke nær noen kvinne. Men hvordan går dette her? Det kan vi lese i 2. Mosebok 20, vers 19, og de sa til Moses, tal til oss du. Så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø. Det er ikke mye hjelp i den ytre renselsen de selv hadde fått i stand, som du ser. Selv om det var etter Guds ord. For loven er som sagt Guds ord. Hva har så du tenkt å møte Gud med oss? Han er jo ikke mindre hellig i dag. Det var nettopp det som ble åpenbart på Sinai, Guds hellighet. Og det var svært. Og derfor er også loven iblant oss den dag i dag, for at vi skal lære å kjenne Guds hellighet, og derved rett se vår egen synd. Gud kommer til å dømme hele denne verden ifølge denne hellige lov. Det kan bare gå på en måte da, vet du. Paulus han hadde levd etter lovens bokstav i alle de år han vandret omkring på denne jord som fariseeren Saulus fra Tarsus. Denne nikjære skriftlærde og fariseeren. Og det gikk bra. Det gikk bra for Paulus. Han fikk en stor stjerne i folket og steig oppover karrierestigen som var det. Han var flink. Han var dyktig. Så han gjorde det sterkt. Men så skriver han, men da budet kom, ble synden levende. Da døde jeg, sier han. Ikke til liv ble det altså, men det ble til død for denne fariseeren. Når Gud altså ved sin ånd åpenbarte hva han virkelig talte i loven, og hva han krevde. Eller vi kan si at den død som allerede var i Paulus' kjød, ble nå åpenbar også for ham selv. Når Jesus taler om mennesket, så sier han, det er selve den kilde vårt liv flyter av, det er noe galt med, sier han. Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket ureint. Du vet hvordan jødene holder på, du ser hvordan de holder på i islam nå. Og det kommer gjerne inn i kristne sammenhenger også, når det blir litt sånn sekteriske saker. Altså det så, det liksom noen matforskrifter og hva du kan spise og ikke spise og alt det her, ikke sant? Det som går inn i munnen, det avviste Jesus blankt. Og så sier han at det det som går ut av munnen som gjør mennesket urein. For det kommer ifra hjertet som er en urein kilde. Men der inne det ikke stemmer. For fra hjertet kommer det, kommer onde tanker, sier han. Mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent. Det er altså selve kilden for vårt liv som må bli en annen, rett og slett. Disse menneskets gjerninger etter loven vil ikke være gjort av kjærlighet til Gud og medmennesker, men for å rettferdiggjøre meg selv. At jeg skulle bli noe, alt. Selv om jeg aldri så mye strevde for det motsatte, så ville det til syvende og sist vise seg at det hele virkeligheten bare var en tjeneste for meg selv. Er du med? For å oppnå til egen fordel, altså. For å kunne fremstå som noe annet enn det sannheten åpenbarte. Ved dere skriftlærde og farisere dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men har ugjort det som veier tyngre loven, rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres så det andre ikke forsømmes, altså vi fanget i oss selv. Syndens treller, sier Paulus i Romerne 7. Om jeg levde det perfekte liv så langt det var mulig for et menneske, så hør du, så ble jeg jo ikke en ny skapning med det. Som vi hører apostelen i 2. Korinthier 5:17, derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. En ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt er blitt nytt. Ikke bare noe, ikke bare mye. Alt. Det er ikke noe av det gamle tilbake i kristen. Da må det jo dreie seg om noe annet enn det vi vanligvis tenker, ikke sant? For når du ser på deg selv, så finner du så mye av det gamle. Hva er det tale om da? Jo, det er i Kristus. Alt er litt nytt i ham. Det er der du har det. Har du noen gang stanset ved det lille, men omfattende ordet i denne sammenheng? Alt. Det vekte meg ved tilfelle. Jeg var med og vittnet rundt forbi som ny kristen, som det heter. Ble med og vittnet med en sanggruppe og sånn. Og så ble dette veldig ofte lest. Og så tenkte jeg at her er noe som ikke stemmer. Alt det gamle er jo ikke forbi, jeg finner jo fremdeles. Alt er jo ikke blitt nytt. Hva er dette her dreier seg om? Er jeg en kristen i det hele tatt da? Inntil de går dette i Kristus. Ikke sant? Om noen er i Kristus, da. Der det er også ikke noe, ikke en smule av det gamle tilbake. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, så vet det at jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn han som Gud har sendt ifra himmel og salighet for å sone mine synder. Jeg kan fortelle deg det fra talerstolen her i kveld. Det er ikke en smule av det gamle tilbake hos deg. Ingenting. Ja, men det ser ikke Gud. Det er borte. Vi lever i tro, ikke i beskuelse, står det. Det var ikke noe der Gud kunne utvikle eller bygge videre på, for materialet, det var rett og slett råttent. Det har du opplevd, du som har Strevd etter forbedring etter Guds ords lys. Det er liksom som å arbeide med et materiale som oppløser seg mellom fingrene på en, altså. En får ikke bygd noe av det som holder. En kan synes en har fått bygd noe, men så bryter det sammen igjen. Og igjen. Så ligger du der på ny. En får ikke fjellgrunn under det heller, men det blir en myr som en stadig synker i. Som er tung å gå i, som drar deg ned, liksom. Det er ikke underlig at det er så lite glede blant Guds folk. Når man lever her. Så for å gå der og vasse og streve i denne søla inntil en må svare sant på spørsmålet. Nei, det blir aldri bedre. Det er nemlig en bunnløs myr, forstår du? Da bryter gjerne det samme ropet fram hos deg som det gjorde hos Paulus en dag. Du kan lese det i Romerne 7:24. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Han var fanget her. Han kom ikke fri det. Det dro han ned hele tiden. Sendte han inn under Guds dom igjen og igjen. Og det var det Herren så gjerne ville nå folket med. Dere strever forgjeves med å frelse dere selv. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg. De likte ikke dette budskapet, forstår du. For det var ikke de som ble store. Israel på den tiden tenkte at det er vi som skal styre verden. Messias skal komme, og så skal han bli en sånn ridder på en hvit hest som liksom skal føre oss ut i verden og legge denne hedenske verden under oss. Og så kommer Gud til dem, Israels Gud, og så sier han det dere trenger er et nytt hjerte. Dere trenger å bli frelst, for dere er fortapte syndere. Det likte de dårlig. Det ser vi jo hvor Jesus endte. Og det liker vi dårlig også. Du som slår ihjel profeten og steiner dem som er sendt til deg, tenkte jeg, de som kom for å forkynne nettopp det her, at Gud ville ha dem. Hvor da? Jo, det sier jo Jesus videre, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, altså under disse beskyttende vingene. Hønemor, vet du. Men dere vil ikke. Dere vil ikke inn der. Folket befant seg altså i dette åndelige mørket og ville ikke være syndere. Dere ville ikke, sier han. Det klager han på, den gråt Jesus når han sier dette her. En aktiv motstand mot budskapet, så har og forbitter at de slo ihjel profetene som har sendt dem av Gud. Og til sist, Herren selv. Hva gjør du når du hører budskapet? Gir du det rett i ditt hjerte, eller forfølger du det? Det virker alltid ett av to, dette budskapet. Aktiv forfølgelse at du åpent vender deg mot det, eller passivt, hør du, at du undrer deg det. Du trekker deg tilbake. Du vil ikke høre det. Jeg har ikke bruk for deres gjerninger, sier Herren. Men det er dere som har bruk for mine. Det gjelder her i kveld og det. Ved dere blinde veiledere som sier om noen sverger ved tempelet. Så ta det med nå mot slutten. Det talte så veldig til meg. Om noen sverger ved tempelet, så betyr det ingenting, men sverger han med gull i tempelet, da er han bundet av eden. Dårer og blinde, hva er størst, gullet eller tempelet som helliger gullet? Og det å sverge ved alteret er ingenting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet. Dere blinde, hva er størst, gaven eller alteret som helliger gaven? Derfor den som sverger ved alter, han sverger ved det og ved alt som ligger på det, og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. Altså, ser du hva det taler om her? En klippefast tro på verdien av våre egne gjerninger, egne gaver. Altså dette som også er så utbredt blant oss, at vi regner med de gaver som vi kommer med. Det du gir i kollekten, det du støtter Guds rikes virksomhet på forskjellige måter, er liksom det du regner med. Nei. Du kan bære fram så mye gaver du bare orker, altså. Det hjelper jo ikke det hvis ikke Gud er den han er. Det er jo han det dreier seg om. Men hva er du frelst i? Jo, det som er gitt oss av Gud. Helt rent for alt som har med oss og vårt å gjøre. Helt rent. Paulus han svarer selv på sitt utrop, hvem skal fri meg, og så videre. Og det er Herrens eget budskap, det svaret han kommer ut med her nå. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og da er det ikke sånn som du holder på i karismatiske retninger, vet du, at da skal liksom Herren gjøre deg rein, og da skal han liksom fri deg fra dette dødens legeme og gjøre det til noe annet enn hva det er, og så all den der løgnen der. Nei, ved Jesus Kristus, vår Herre. Jesus er ikke kommet for å liksom transformere deg om til noe annet enn hva du faktisk er. Han kom for å sone din synd og gjøre deg rein for Gud ved sitt hellige blod. Sånn at du som den synder du faktisk er, skal få lov til å leve i et frimodig samfunn med den levende Gud. På det grunnlag. Det er blodet som renser oss. Det er tro på Jesus. Hva er det å være en kristen? Hva er det å være frelst? Det er ikke noe annet enn å ha fått nåde til å motta Guds ord. Tro det. Ta din tilflukt til det. Jesus han sier om dette ord, himmel og jord skal få gå, sier han. Men mine ord skal slett ikke få gå. Hva er det du har fått? Det er fjellgrunnene. Som ikke gir etter når stormen kommer. Den som har fått motta Herrens ord i sitt hjerte blir på dommens dag stående igjen. Med det som ikke forgår, sier Guds ord. Frelsen fra den kommende vredesdom er en gave som blir gitt oss. Og ingen lønn for lang og tro tjeneste, altså. Det ser du klart illustrert ved røveren på korset. Man har ikke mye tjeneste og forbedring der. Nei, ikke like inn i paradis. Samme stund som han oppgav ånden her. Det kommer du og jeg til å gjøre også. Og samt fort håp er ikke Jesus Kristus. Det samme håp som røveren hadde. Jesus står der i 1. Thessaloniker 1:10. Han som frir oss fra vreden som kommer. Bare han. Den som har Jesus har alt, selv om han skulle mangle alt annet, mens den som ikke har Jesus har ingenting, selv om han har alt annet. Han blir stående igjen med det som forgår, altså. Det er ikke rent nok. Hva er så dette ord da? Jo, det er Guds ord som lever og blir, skriver Peter i 1. Peter 1:23. Og da skal du høre, for han sier noe mer om det. Hva dette ordet er for noe egentlig, som lever og blir. Det er det ord som er forkynt dere ved evangeliet. Har du hørt sånt? Er ikke det som er Guds kraft til frelse? Jo, det står jo det. Det ordet lever og blir, når alt annet går til grunnen. Aldri det løftet han ga deg, altså. De har forkynt deg evangeliet. Det er mange som springer omkring som noen slike juletrær, vet du. Jeg tenker på det ofte i grunnen, altså dette her. Du vet, du hogger det ned, og så plasserer du det i en krok i stua gjerne, og så henger du så på det en masse fint, ikke sant? Du er fin det kan bli. Den står der med all denne pynten og lyset som skinner, og du er noe fint. Det kommer folk inn og sier, åh, så fint juletre. Så flott det var, ikke sant? Men det er ikke lenger forbindelse med rota der. Det er hogda, det vokser ikke mer, og etter en tid så vil det visne alt sammen. Og da er det sannelig ikke lenger noe vakkert skyn, altså, men det er brunt og visnet tre med all den fine pynten på. Pynten gjør det faktisk verre å se på. Er det bare å plukke av pynten og så hive det bak garasjen eller noe sånt? Det har ikke vært noen ting, det er ødelagt. Det er mennesker på fallets dag, rota ble kuttet av. Sånn er det mange som går omkring og som skal være kristne. Ja, førselstein. Henger på seg alle mulige ting, men det vil liksom ikke vokse noe på dem. Så de må henge på noe selv. Gjøre en innsats på en eller annen måte. Ytre livshørsel. Og liksom ha en ytre stadfestelse av at det av et eller annet slag så sier man at alt er vel. Og bare ord og forholde seg til det. Nei, det holder jo ikke det, vet du. Det kan virkelig se fint ut, men livet, det er vanlig. Livsforbindelsen med roten. Hvis Jesus kom her i kvelden, han er her i kvelden, ifølge sitt løft og sitt ord. Men sett når han kom fysisk til stedet her, og så oss som var samlet her. Og så ser han noen som sitter her som er trøtte og slitne. Og tunge byrder å bære av forskjellige slag. Hva vil han si? Tror han ville sagt noe annet i kveld enn han sa den gang? Jeg vil gi dere hvile. Han er kommet for å gi dere hvile. Slipp å stase deg opp. Du kommer som du er. Og så får du se litt bak alt glittere. Og da får du se innvendig fulle av dødningebein. Hva slags urenhet, sier Jesus. Han legger ikke noe imellom oss. Sånn ser det ut på innsida. Alt dette som velder opp. Og det hele blir bare så mye mer heselig nettopp på grunn av alt det fine som er hengt på, ikke sant? Men, sier du, det vil liksom ikke gå gro noe på meg heller. Det er så smått stell, og det jeg ser, det er synd og nederlag, ikke sant? Du har lest Jesu fortelling om de to menn som gikk opp til tempelet for å be. En fariseer og en toller. Tolleren hadde bare ett å si. Legg noe virkelig merke til det, kjære venn. Vær meg synder nådig. Hva sier Jesus om ham? Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det gjelder ikke noe annet her i kveld. Det vil liksom ikke gro noe på deg, sier hun. Begynn bare ikke å henge noe på. Gud vil ha sannhet i hjertets innerste. At du kommer til ham som du faktisk er. Må ikke tenke at han blir overrasket over det, skjønner du? Altså, la det dårlige for å være dårlig, og kom til Jesus med det som det faktisk er. Det skal du få lov til. Kom til Herren med dine synder og dine nederlag, så skal han vise deg den grunn som hele frelsen hviler på, nemlig det blod som rant på korsets tre. Det dryppa ut over alteret i helligdommen, den som ikke er gjort med menneskehender, står det. Og Gud krever ikke mer. Jeg står her i kveld og skal være en forkynner av Guds ord. Vet du hva som er min oppgave? Ja, det har du vel lest i Guds ord. Det er forlikelsens tjeneste. Derfor er det så salig å få lov til å forkynne dette budskapet. Jeg kan også forkynne deg at Gud er forlikt. At Gud er forsont med deg. Og så sier jeg til deg, la deg så forlike med Gud. Hva skal du gjøre da? Et eller annet du må legge til, er langt ifra. Du kan bare si takk. Takk Gud for hva du har gjort. Før jeg tenkte på deg en gang. At han har fått betaling for alle synder, alle våre, det er frelsesgrunnen. Så vi leser i Hebreerne 9:15, en død har funnet sted til forløsning. Til forløsning. Men du som skjeler både til nåden og egne gjerninger, du vil aldri nå fram. Enten rettferdig ved egne gjerninger, eller ved tro. De kan altså ikke blandes. Er det nåde, står det i Romerbrevet, da er det ikke mer av gjerninger, det vitner apostelen. Minste flis som du legger til, så er det ikke lenger nåden. Ser du det? Nåden må stå helt alene, og det er den som frelser deg. Er ikke det godt? Og hvem er det som trenger nåde? Ser du disse to veiene, og en mer, kan du skjelne mellom dem, som Fredrik var inne på til å begynne med her. Herren innbyr når han sier, jeg er veien. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Hør nå det. Er det noe som virkelig er tungt å bære, vet vi, det kan være sykdom og mange ting som kommer på. Det skal vi få lov til å legge fram for Herren, men det er en ting som gjør det virkelig tungt å bære, og det er synd. Og det er det å ikke ha frelsesvisshet. Det å være usikker på hvordan min sjels tilstand egentlig er for Gud. Det er tungt det. Det er en tung bør å bære for folk. Kom til meg, sier han. Og så vil jeg gi dere hvile. Hvor godt det er å høre Herrens ord. Det er i orden. Det er i orden. Det er jeg som har gjort det. Så du skal slippe det. For det kunne du aldri legge noe til der allikevel. Du skal få det for intet. Uforskyldt av nåde. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskap du har forkynt oss. Jo, bare pris og takke deg for det, Herre. Vi blir tomme for ord. Men det er godt å høre. Det er godt å vite. Det er godt å få lov til å tro det. Og denne velsignelse ber vi om for alle oss som er her i kveld. Måtte også nå videre ut i dette folket vårt, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.